dumarka magaalada.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Agosti 30 mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia radio shirika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, vile vile mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, wakati zoezi la kuhesabu watu na makazi likiwa linaelekea kukamilika, baadhi ya makarani wadai kucheleweshewa malipo yao huko nchini Tanzania.
Na makarani wamewekewa pesa za kuanza kazi kwa maana zoezi la kuhesabu watu, lakini mpaka leo hii baadhi ya makarani hawajaingiza hata shilingi 100.
Leo tutakuwa na makala ya wanawake, ambapo kundi la Human Rights Watch nasema sheria, sera na kanuni nyingi za mataifa ya Afrika yanamkandamiza msichana kupata elimu.
Na tumeangalia sheria zaidi ya 100 na matokeo kwa kweli yanatatiza sana. Tumepata kwamba serikali nyingi zinawanyima wasichana haki zao za msingi za kupata elimu.
Hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia katika matangazo yetu haya ya nusu saa. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na Sunday Shomari.
Meli iliyokodishwa na Umoja wa Mataifa iliyosheheni ngano ya Ukraine inayopelekwa kwa mamilioni ya watu walio katika hatari ya njaa nchini Ethiopia iliwasili Djibouti hii leo Jumanne. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani lilisema wiki mbili baada ya kuondoa kwenye bandari ya Black Sea nchini Ukraine, meli kubwa ya MV Brave Commander ambayo imebeba tani zipatazo 1,023 za nafaka ilitia nanga katika bandari hiyo ya pembe ya Afrika. Tumetia nanga rasmi, meli ya kwanza ya WFP kubeba nafaka za Ukraine tangu Februari, ndiyo imewasili Djibouti. Mkurugenzi mtendaji wa WFP David Beasley aliandika kwenye Twitter, sasa hebu tuipakue ngano hii na kuipeleka Ethiopia, aliongeza. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limesema ukosefu wa usalama wa chakula na utapia mlo ni tatizo kubwa kote nchini Ethiopia, huku takriban watu milioni 20.4 wakihitaji msaada wa chakula. Ofisi ya rais wa Ukraine imeripoti mapigano makali leo Jumanne katika mkoa wa Kherson kusini mwa Ukraine, eneo linalokaliwa na vikosi vya Russia, ambapo Ukraine inasema imeanzisha mashambulizi ya kujaribu kulichukua tena eneo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliapa katika hotuba yake ya Jumatatu siku kwamba vikosi vya Ukraine vitalikomboa eneo lao. Alisema Ukraine itavifukuza vikosi vya Russia mpakani. Ikiwa anataka kuishi, wakati umefika kwa jeshi la Russia kukimbia, nendeni nyumbani, aliongeza. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema Jumanne kwamba kufikia Jumatatu, vikosi kadhaa vya wanajeshi wa Ukraine viliongeza uzito wa milio ya risasi katika sekta za mstari wa mbele kusini mwa Ukraine. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wamekutana leo Jumanne huko Prague kwa ajili ya mkutano usio rasmi kujadili Russia na vita vya Ukraine na athari zake kwa usalama wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Mkutano huo katika mji mkuu wa Czech pia ulihudhuriwa na maafisa wakuu kutoka Umoja wa Mataifa, NATO na Bunge la Ulaya. Mawaziri wa ulinzi pia walipangwa kujadili ushawishi wa shughuli za Russia barani Afrika, kwa kuzingatia makususi katika mazungumzo ya Umoja wa Ulaya katika kanda hiyo. Na mamia ya waandamanaji waliingia mitaani katika mji mkuu wa Port-au-Prince nchini Haiti wakimtaka waziri mkuu Ariel Henry ajiuzuru. Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Maandamano hayo ni ya pili kufanyika mwezi huu. Maelfu ya watu waliandamana katika miji kadhaa ya Haiti kumtaka Ariel Henry ajiuzulu. Walichoma matairi ya magari na kufunga barabara, huku wakikabiliwa na polisi waliotumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya. Waandamanaji wanamlaumu waziri mkuu kwa gharama ya juu ya maisha na kuongezeka kwa uhalifu nchini Haiti. Makundi ya uhalifu yameongezeka nchini Haiti tangu kuuawa kwa rais Jovenel Moise.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jeshi la Iraq lisema hilo Jumanne kwamba roketi nyingi zilirushwa katika sehemu yenye ulinzi mkali ya Baghdad, ambapo takriban watu 22 wameuawa tangu ghasia kuzuka baada ya kiongozi mwenye nguvu wa dhehebu la Shia Muqtada al-Sadr kutangaza kuwa atajiuzulu kutoka kwenye siasa. Mapigano yaliendelea usiku kucha yakihusisha wafuasi wa al-Sadr baada ya siku ya Jumatatu ya ghasia, ambayo ni pamoja na mapigano na vikosi vya usalama vya Iraq na vikundi hasimu vya Washia. Jeshi la Iraq litangaza amri ya kutotoka nje kwa nchi nzima na kuwataka waandamanaji kuondoka eneo la Green Zone, kitovu cha uwepo wa kimataifa mjini Baghdad. Ghasia hizo zilianza saa chache baada ya al-Sadr kutangaza kuwa anajiondoa katika siasa kwa sababu ya mkwamo wa kisiasa nchini humo. Chama tawala cha komunisti nchini China kitafanya kongamano lake la miaka mitano kuanzia tarehe 16 Oktoba, huku Xi Jinping akiwa tayari kuwania muhula wa tatu wa kihistoria wa uongozi wake na kuimarisha nafasi yake kama kiongozi mwenye nguvu zaidi nchini humo tangu Mao Zedong. Politburo ilitangaza siku ya Jumanne tarehe ya kwanza kwa kongamano hilo, ambalo kwa kawaida huchukua takriban wiki moja na hufanyika mara nyingi kwa faraha kwenye ukumbi mkuu wa watu wa China ulioko pande magharibi wa Tiananmen Square katikati mwa jiji la Beijing. Xi mwenye umri wa miaka 69 ameimarisha mamlaka tangu awe katibu mkuu wa chama mwongo mmoja uliopita na kuondoa upinzani wote unaojulikana wa makundi dhidi ya utawala wake. Anatarajiwa kutoa udhibiti usiopingwa kwa kiasi kikubwa juu ya uteuzi muhimu na maagizo ya sera katika bunge, ambalo wadadisi wengi wa China wanafananisha na kutawazwa. Waendesha mashtaka wa Russia katika kesi ya mwanahabari wa zamani waliomba mahakama hii leo Jumanne kumpa kifungo cha miaka 24 jela kwa makosa ya uhaini. Ivan Safronov, ambaye alifanya kazi kama mwandishi wa habari kwa mwongo mmoja kabla ya kuwa mshauri wa mshauri mkuu wa shirika la anga za juu la Russia Roscosmos, amekuwa kizuizini tangu kukamatwa kwake Julai 2020 huko Moscow. Amekataa mashtaka ya kupitisha siri za kijeshi kwa ujasusi wa Czech na kusisitiza kuwa hana hatia. Kesi ya Safronov ina kesi changamoto zinazokabili waandishi wa habari wa Russia ambao zimekuwa ngumu zaidi huko ukiwa na harakati za kijeshi za Moscow nchini Ukraine. Na Umoja wa Mataifa hii leo Jumanne umetoa ombi la msaada wa dola milioni 160 ili kusaidia mapambano ya Pakistan kwa zaidi ya miezi miwili dhidi ya mafuriko mabaya nchini humo yaliyosababishwa na mvua za monsoon zinazotokana na hali ya hewa. Maafisa wa Pakistan wanasema janga hilo limewaathiri vibaya zaidi ya watu wapatao milioni 33 na kuua zaidi ya watu 1,100 tangu mvua za msimu kuanza mwezi Juni. Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Pakistan walizindua maombi ya ufadhili kwa wakati mmoja huko Islamabad na Geneva, na kauli mbiu isemayo Pakistan imejaa mateso.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia zilizosomwa na Sande Shomari, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Mahakama ya juu nchini Kenya Jumanne katika kikao cha awali cha kesi ya kupinga matokeo ya kura ya uraisi yaliyomtangaza William Ruto kuwa mshindi imeamuru tume ya uchaguzi nchini humo IEBC kuwezesha ufikaji wa seva yake nakala ya sera yake ya usalama ya mfumo wa teknolojia inayojumuisha neno siri na maingilio kwenye seva hiyo. Watumizi wa neno siri la usimamizi wa mfumo huo, watumiaji wa mfumo wa viwango vya ufikaji na mawasiliano yaliyofanyika kwenye seva hiyo pamoja na nakala halali za fomu 34A na 34B, kitabu cha pili zilizotumiwa katika uchaguzi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
Upon consolidation of the matter is to settle the issues.
Katika kikao hicho cha awali cha kesi ya kupinga matokeo ya kura ya urais Agosti 9 yaliyomtangaza Ruto kuwa mshindi wa kura hiyo, majaji hao saba wa mahakama hiyo ya juu nchini Kenya wakiongozwa na jaji mkuu Martha Karambu Koome wameamuru tume ya uchaguzi kuwezesha ufikiaji wa seva yake ya mfumo wa kiteknolojia na kala za sera yake ya usalama ya mfumo huo inayojumuisha neno siri au nywila na maingilio kwenye seva hiyo. Watumizi wa nywila za usimamizi wa mfumo huo, watumiaji wake na viwango vya ufikiaji vilivyokuwapo na mawasiliano yaliyofanyika kwenye seva hiyo pamoja na nakala halali za fomu 34A zilizotumiwa katika uchaguzi huo wa urais.
The court having considered the printings.
Mahakama vile vile inataka IBC uwezeshe ufikiaji wa seva zote zilizokuwa katika kituo cha kitaifa cha kujumulisha matokeo ya kura ya urais katika ukumbi wa Bomas jijini Nairobi zilizohifadhi na kusambaza taarifa za upigaji kura na ambazo ni picha za kitaalamu za kunasa nakala ya fomu 34C ambayo ni hifadhi ya jumla ya kura zilizopigwa. Wafula Chebukati na tume wanatakiwa kutoa fursa ya kufunguliwa kwa masanduku ya kura katika vituo 15 vya upigaji kura ili kufanyiwa tathmini, kuchunguzwa na kuhesabiwa upya katika majimbo ya Kericho, Mombasa, Nandi na Nyandarua ili kuthibitisha madai kuwa kura zilifanywa ulaghai. Zoezi linalohitajika kufanyika na kukamilika katika kipindi cha saa 48 baada ya maagizo hayo kutolewa. Isitoshe, IBC inatakiwa kuwasilisha fomu zote zilizotiwa saini na Bwana Chebukati zinazoonyesha iwapo palikuwa na hitilafu wakati wa zoezi la kujumulisha na kuthibitisha matokeo ya kura ya urais katika ukumbi wa Bomas jijini Nairobi kati ya Agosti tarehe 10 na 15 wakati lilipomtangaza Ruto kuwa mshindi wa kura hiyo. Je, maagizo haya yaliyotolewa yanawanufaishaje walalamishi? Alex Manyasi, mfuatiliaji wa mfumo wa uchaguzi nchini Kenya, anaeleza.
Inawezekana kuwa inaweza kuwa na effect kwa ile kesi ambayo iko kwa katika mahakama.
Mahakama hiyo imeorodhesha vitushi saba vitakavyopigiwa darubini kutathmini iwapo Ruto ambaye ni rais mteule alipata kura 51% ya kura zote zilizopigwa, iwapo teknolojia iliyotumiwa na IBC ilikidhi viwango vya uadilifu, uthibitisho iwapo kulikuwa na ujanja wa upakiaji na usambazaji wa fomu 34A kutoka vituo vya kupigia kura hadi seva ya IBC, iwapo kulikuwa na tofauti zisizoeleweka kati ya kura zilizopigwa kwa wagombea urais na nafasi nyingine za uchaguzi, iwapo kulikuwa na tofauti kati ya fomu 34A zilizopakiwa kwenye tovuti ya umma ya IBC na fomu 34A zilizopokelewa katika kituo cha kitaifa cha kujumulisha kura na fomu 34A zilizotolewa kwa mawakala katika vituo vya kupigia kura, na iwapo kasoro zinazojitokeza ni za kiwango cha juu cha kuathiri matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa urais, na iwapo IBC ilitekeleza jukumu lake la kuthibitisha, kujumulisha na kutangaza matokeo kwa mujibu wa kifungu cha 138(3)(c) na 138(10). Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wananchi wa mkoa wa Ituri, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, wameomba kusimamishwa kwa mapigano, huku wakitaka kujengwa umoja kati yao, kwani mgawanyiko kati ya makabila ndiyo imekuwa sababu kubwa ya kuwezesha makundi ya waasi kusababisha vifo vya watu kila siku. Auster Malivika na ripoti kamili.
Corneille Nangaa, aliyekuwa kiongozi wa tume huru ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo miaka iliyopita, aomba vijana wote mkoani Ituri kuweka silaha chini na kujiunga katika miradi ya maendeleo, kwani mapigano ya mara kwa mara ndiyo husababisha vifo na ufukara pamoja na maisha kuwa magumu ambayo raia wa Ituri wapitia kwa sasa kufuatia mauaji ya kila siku inayopelekea wakazi kuhama vijiji vyao. Kuhusiana na mwito huo, Sauti Amerika imezungumza naye Anwarit Andre Zapai, mkazi wa Bunia mkoani Ituri.
Si peke si ndio tuko sanse kuleta amani. Kama mwe peke binafsi hauna amani, hautaweza vile kuleta amani. Naomba si peke kwanza tujitie amani kati yetu. Tukue na amani, tupendane kati yetu. Na ile mapendo tupende vile bengine, na ile njoo kimya itarudi. Si peke tuko ndio source kimya hapa Ituri.
Hii ni kufuatia mauaji na mashambulizi kutoka kwa makundi mbalimbali ya waasi inayoshuhudiwa mkoani Ituri tangu uwekwe uongozi wa kijeshi, huku wanajeshi zaidi ya 700 wa Sudani Kusini wakisubiriwa kwenye ardhi ya Kongo kujiunga na jeshi la Kongo FARDC katika msako wa waasi wa ADF na makundi mengine ya ndani ya Kongo ambayo yashutumiwa kusababisha usalama mdogo. Musa Pataule ni raia wa mji wa Bunia.
Hiyo jeshi ambayo imekuja nayo ikuje na objective yabo ya kujua kama tumeenda huko ni kupambana kwa ajili ya Afrika na tushinde hiyo vita ambayo imefanyika Kongo.
Wengine wakisema amani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo itatokana na raia wa Kongo wenyewe, kwani Kongo kwa sasa imeshuhudia wanajeshi wengi kutoka MONUSCO, SADC na kwa sasa kikosi kutoka Afrika Mashariki. Kambale Mungwa leo ni mkazi wa Bunia.
Majeshi ya Sudan ya Kusini kufika kwetu, mimi najiuliza swali nyingi sana. Kwa nini sisi pia hatuende kwa inchi nyingine? Wanatutumia wananchi wa pembeni kuja kutusaidia kwa mambo ambayo yanahusu kwetu hapa Bunia, kwetu Ituri, kwetu North Kivu, wanatuma wananchi wa Sudan wa Kusini. Mimi sione kama ni mzuri. Kwa nini? Kwani unajua hiyo pesa ambayo watu hao watakula, kwa nini hawapatiwa Kongomani, askari wa jeshi wa Kongo kusudi wapige hao adui, kupotosha adui katika mji wetu? Yafaa wageni wa nchi ndio wakeze kutosha hao adui. Hiyo sione kama kitu.
Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejipanga kuanzisha operation kubwa zidi ya makundi ya wasi mashariki mwa nchi ikishirikiana na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kuhakikisha usalama unapatikana mashariki mwa taifa hili, kwani MONUSCO wameshindwa kuhudumisha amani. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Kalemie, Tanganyika.
Na mara baada ya kutoka Kalemie, Tanganyika, tuvuke ziwa Tanganyika na tuelekee Tanganyika ambayo sasa hivi inafahamika kama Tanzania. Wakati wa zoezi la kuhesabu watu na makazi likiendelea nchini humo, kumekuwa na malalamiko kwa baadhi ya makarani kucheleweshewa malipo yao ya zoezi hilo pamoja na pesa ya semina, nauli pamoja na chakula, ambapo baadhi yao hadi hii leo hawajalipwa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anaripoti kamili.
Ikiwa ni wiki moja tangu kuanza kwa zoezi hili la kuhesabu watu na makazi, huku kwa kiwango kikubwa zoezi hilo likiwa limekamilika, baadhi ya makarani kutoka katika halmashauri ya wilaya ya Sengerema mkoani Mwanza wamesikitishwa na kitendo cha kucheleweshwa malipo yao. Akizungumza na VOA, mmoja wa makarani hao aliyejitambulisha kwa jina la Ayubu Juma, ambaye si jina lake halisi, amesema mpaka sasa hawajalipwa malipo ya zoezi hilo ambalo lipo mwishoni kukamilika.
Na makarani wamewekewa pesa za kuanza kazi kwa maana zoezi la kuhesabu watu, lakini mpaka leo hii ambapo zoezi la kuhesabu tumekamilika leo na kesho linaanza zoezi la kuhesabu majengo, na baadhi ya makarani hawajaingiza hata shilingi 100, bado wanadai hawajapata hata shilingi 100 hata kidogo. Lakini mbali ya pesa ya kazi, kuna makarani mpaka leo hii tunadai pesa ya mafunzo, ambapo kila siku ilikuwa ni shilingi 40,000 na uli shilingi 2,000, pesa ya chakula shilingi 5,000.
Mbali ya hayo, lakini pia karani huyo amelalamikia utaratibu uliowekwa na mamlaka katika kufuatilia malipo yao, ambao kwao umeonekana ukiwaletea usumbufu na gharama.
Mkataba mafunzo tumesaini siku ya mwisho ya kumaliza mafunzo. Ilikuwa jambo la kusikitisha sana. Lakini bahati nzuri kwenye mafunzo ni kwamba kiasi cha malipo tulielezwa siku ya kwanza. Sasa kwenye kazi ya sensa, mkataba hatujasaini wala hatujaambiwa kwamba karani kwa kazi ya sensa ya watu na baadaye ya majengo karani italipwa shilingi ngapi. Reflector wilaya Sengerema hazikuja. Zimekuja kuonekana jana, pengine reflector 15, pengine reflector 20.
Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Sengerema Binuru Shekidere amekanusha madai ya makarani hao, akisema akisema hakuna karani ambaye hajalipwa, bali wachache wanauelewa finyu, huku akiwataka makarani ambao wanaona hawajalipwa wafike katika ofisi zao na si kulalamika sehemu nyingine.
Siyepata ni wale ambao walikuwa na akaunti zao wametubadilishia, anaandika jina linatofautiana na akaunti. Tukajaribu lakini tumewalipa pesa cash.
Mpaka siku ya jana usiku nazungumza na baadhi ya makarani, wanasema hawajapewa chochote.
Wengine hawaelewi, wengine unakuta anasema maana wako kule field anakuambia akaunti haina, akienda kuangalia anakuja kwambia mkuu nimeona, sikuona message lakini pesa imeingia. Sasa ndio wanaotupa shida hao. Ah, tukakuondoa hilo, tumewaita wale wenye malalamiko wote waje ofisini.
Ifahamike sensa ya watu na makazi ni zoezi la kitaifa nchini Tanzania linalofanyika kila baada ya miaka 10, huku sensa ya mwaka huu wa 2022 ikiwa ni sensa ya sita kufanyika nchini baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar mwaka 1964. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika makala ya wanawake tunaelekea nchini Kenya, ambapo ripoti mpya iliyotolewa na shirika la kutetea haki za kibinadamu la Human Rights Watch limeeleza kuwa wasichana waliobalehe katika karibu theluthi moja ya nchi za Afrika ambao ni wajawazito wanakabiliwa na vikwazo vikubwa vya kisheria na kisera kuendelea na masomo yao rasmi. Serikali nyingi za Kiafrika, hata hivyo, hivi sasa zinalinda upatikanaji wa elimu kupitia sheria, sera au hatua kwa wanafunzi wajawazito au kina mama vijana. Huba Abdi na ripoti kamili.
Kila mwaka barani Afrika, maelfu ya wasichana wanaobalehe huacha shule au hubaguliwa na kutengwa kwa sababu ni wajawazito, wameolewa au ni akina mama. Kwa mujibu wa ripoti ya Human Rights Watch, wasichana waliobalehe katika karibu theluthi moja nchi za Afrika ambao ni wajawazito wanakabiliwa na vikwazo vikubwa vya sheria na kisera kuendelea na masomo yao rasmi. Audrey Wabwire ni meneja wa mawasiliano katika shirika la Human Rights Watch.
Human Rights Watch imechambua kwa kina sheria za nchi zilizo katika Jumuiya ya Afrika kwa mujibu wa kutathmini urahisi wa kupata elimu kwa wasichana walio na mimba, yani wajawazito, na wasichana walio na watoto. Na tumeangalia sheria zaidi ya 100 na matokeo kwa kweli yanatatiza sana. Tumepata kwamba serikali nyingi zinawanyima wasichana haki zao za msingi za kupata elimu. Maelfu ya wasichana wanalazimika kuacha shule kutokana na sheria zinazowabagua wanapokuwa na mimba, na hawapati msaada wowote kutoka serikali zao. Nchi kama kwa mfano Sudan, hamna sheria yoyote inazolinda wasichana wanapopata mimba.
Human Rights Watch ilipitia zaidi ya sheria na sera 100 zinazohusiana na elimu, mikakati ya usawa wa kijinsia, sera, mipango ya afya na uzazi barani Afrika. Na nchi 38 kati ya 54 za Afrika zina sheria, sera au hatua zinazolinda elimu ya wasichana wakati wa ujauzito na uzazi. Baadhi ya nchi hizi hivi majuzi zilibatilisha sera, ikiwa mnamo Machi mwaka huu Togo ilifuta waraka wa mwaka 1978 ambao ulipiga marufuku wanafunzi wajawazito na kina mama kutoka shuleni. Mnamo mwaka 2019 Niger ilibatilisha sheria ambayo iliwatenga kwa muda wasichana waliopata mimba na kuwafukuza shule kabisa wanafunzi walioolewa, na badala yake kuweka sera mpya ambayo inalinda haki yao ya elimu.
Na nchi nyingine zinawaadhibu wasichana wanapopata mimba kabisa na kuwafukuza shule. Jamii pia inawatenga. Lakini kuna nchi zinazotia moyo kama vile Niger, ambayo ina sheria inayolinda haki za wasichana kuwa shuleni. Yani msichana anapopata mimba, sheria inasema kwamba aendelee kusoma. Hata hivyo, serikali ya Niger haijaelimisha jamii ili kuwe na uelewa wa kwa upana kuhusu hizi sheria. Kwa hiyo bado sheria hii haijalinda haki za wasichana vilivyo.
Ingawa nchi nyingi za Kiafrika zimepitisha sheria na sera zinazohusiana na elimu ya wasichana, nyingi bado hazina mifumo maalum ambayo inaruhusu wasichana wajawazito na mama kusalia shuleni au kuendelea na masomo yao bila vikwazo vya ubaguzi. Terry Muya ni mtetezi wa haki za wanawake nchini Kenya.
Wasichana wadogo wanapopata mimba wakiwa shuleni, wengi wao wanaonekana ni kama wamefanya jambo mbaya. Wengine wanalaumiwa wakiambiwa wanashiriki ushirati. Lakini hakuna mwenye anataka kujua ni kwa nini na venye hawa watoto wamepitia hizo maneno ya kukua wazazi. Kuna baadhi ambao wanabakwa na wanaachwa na ujauzito.
Shirika la Human Rights Watch sasa inahimiza Umoja wa Afrika kushinikiza serikali kupitia upya sheria zilizopo, kuondoa sera zenye matatizo ambazo zinadhoofisha haki za elimu kwa watoto wote na kuchukua hatua zinazoendana na wajibu wao wa haki za kibinadamu.
Kwa hiyo leo, kulingana na ripoti ambayo tumezindua, tunapendekeza kwamba Afrika ilinde haki za wasichana kupata elimu, kwa sababu nchi za jumuiya ya Afrika zimesaini mikataba mingi duniani kuhakikisha kwamba wasichana wanaelimishwa kwa hali yoyote ambao wako nayo. Hivyo sheria hizi lazima zisasishwe kulingana na mipango ya Afrika kuwa na jamii ambayo imepata masomo na inaendelea.
Umaskini, unyanyasaji wa kijinsia na matokeo duni ya kiafya pamoja na ukosefu wa fursa ya elimu yanaweka maelfu ya wasichana kwenye mimba zisizotarajiwa. Hatua zinazoshughulikia hali hizi za kimsingi za jamii na kiuchumi na kuwawezesha wasichana zinaweza kuchukua jukumu muhimu katika kushughulikia viwango vya juu vya mimba za utotoni. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Shukrani Huba Abdi kwa makala hiyo ya wanawake, ambapo tuliangazia nafasi ya sera, kanuni pamoja na sheria mbalimbali ambazo zinaelezwa kumnyima mtoto wa kike nafasi ya masomo. Lakini usikose kusikiliza matangazo ya Kwa Undani utikiwa na BMJ Muridhi, ambapo ataangalia zile kesi ya uchaguzi ya Kenya inayoendelea, alikadhalika uchaguzi wa Angola. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu haya ya siku ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tumwalike tena Sunday Simba Shumari kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Meli iliyokodishwa na Umoja wa Mataifa iliyosheheni ngano ya Ukraine inayopelekwa kwa mamilioni ya watu walio katika hatari ya njaa nchini Ethiopia iliwasili Djibouti siku ya Jumanne. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani lilisema wiki mbili baada ya kuondoka kwenye bandari ya Black Sea nchini Ukraine, meli kubwa ya MV Brave Commander ambayo imebeba tani zipatazo 1023 za nafaka ilitia nanga katika bandari hiyo ya pembe ya Afrika. Ofisi ya rais wa Ukraine imeripoti mapigano makali Jumanne katika mkoa wa Kherson kusini mwa Ukraine, ambao eneo linalokaliwa na vikosi vya Russia, ambapo Ukraine inasema imeanzisha mashambulizi ya kujaribu kulichukua tena eneo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliapa katika hotuba yake ya Jumatatu usiku kwamba vikosi vya Ukraine vitalikomboa eneo lao. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanakutana leo Jumanne huko Prague kwa ajili ya mkutano usio rasmi kujadili Russia na vita vya Ukraine na athari zake kwa usalama wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Mkutano huo katika mji mkuu wa Czech pia ulihudhuriwa na maafisa wakuu kutoka Umoja wa Mataifa, NATO na Bunge la Ulaya. Na jeshi la Iraq lilisema siku ya Jumanne kwamba roketi nyingi zilirushwa katika sehemu zenye ulinzi mkali za maeneo ya Baghdad.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi ni Saida Hamdun, msimamizi Khadija Riami, mimi ni Idi Ligongo na mwenzangu Sande Shobari, tukisema kwaheri na usiku mwema kutoka hapa Washington DC. We'll be right back.